mõtleme nüüd veel ühiselt pühale sõnale, mis on kirjutatud Kolossa kirja teises peatükis, 14. salm. Ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega. See oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas seda risti külge naelutades. Aamen. Apostel Paulus oli väsimatu risti kuulutaja. Miks rääkis ta sellest nii palju? Miks kirjutas ta sellest nii sageli? Nüüd veel vanas eas, viibides Rooma vanglas, kui tal olid rikkalikud kogemused usuelu kohta ja tal oleks nii palju olnud öelda olulistest küsimustest, ta siiski kirjutab veel kord meile ristist. Kahtlemata tegi Paulus seda ka selle tõttu, et see oli meie issanda oma käsk. Jüngrid pidid minema ja kuulutama evangeeliumi. Paulus tahtis seda teha viimse võimaluseni. Kahtlemata tegi Paulus seda ka selle pärast, et see oli usklike vajadus. Ka Kolossa usklikud vajasid seda, et neile jälle uuesti meenutataks Jeesust Kristust kui risti löödud Kristus. Kahtlemata ka selle pärast tegi Paulus seda, et austada Jumala nime, kes oma kalli poja oli andnud meie õnnistuseks. Täna meie tahaksime ka seda sama korrata. Alles nädala ees pühitsesime Jeesuse surma ja ülestõusmise püha. Uue kuu alguses mõtleme jällegi issanda laua juures meie kallile issanda surmale ja selle tõttu ka täna mõtleme sõnale, mida apostel meile kirjutas. Sõna on siin öeldi tühistatud võlakirjast. Teeme sellest mõned väljavõtted. Kõigepealt see tähendab, et meil on olemas mingi võlakiri. See on dokument, kuhu on kirjutatud kõik meie puudujäägid. Maailmas koostatakse süüdistusakte ja sinna kogutakse kokku kõik see, mida võidakse seaduse vastu eksinud inimese süüteo kohta ütelda. Niisuguseid dokumente kardetakse, sest kirja pandud tõsiasju ei saa enam salata. Seal on allkiri all. Inimene on selle omaks võtnud ja niisuguste dokumentide alusel langetab kohus oma otsuse. Jumalik dokument sisaldab palju rohkem kui ükski maine süüdistusakt võiks seda sisaldada. Siin võetakse arvesse maiselt meie tavaliselt meie teod, ka meie sõna, aga seal võetakse arvesse ka meie mõtted, tunded, motiivid. Ja selle kohta võime öelda, et see on inimese mõtete ja meelsuse ära mõistja. Ja kohtupäeval peab inimene aru andma igast tühjast sõnast, mis temaga on rääkinud, ütles Jeesus. Nende tegude järgi mõistetakse kohut neile, ütleb meile Uus Testament korduvalt. Sündmused, mida ammu oli unustanud, tõusevad uuesti esile ka need asjad, mida meie ei arvanudki süüks. Mõtlesime, et meil on õigus seda teha. Aga kui see oli siiski Jumala poolt keelatud, siis seisab see ka meie süüdistusaktis. See pilt siis niisugusest võlakirjast tähendab apostel Paulusele seda, et on olemas mingisugune universaalne arvepidamine iga inimese kohta. Ja iga inimene peab elama siin maa peal vastutustundega. Seda nimetabki Paulus siis võlakirjaks. Kui võtta see sõna, mis siin on tarvitatud võlakiri, siis esialgu tähendas see sõna lihtsalt käsikiri. Inimene oli midagi oma käega kirjutanud, ega võinud seda siis enam maha salata. Aga hiljem, sel ajal, kui kirjutati Uus Testament, siis oli see sõna jäänud küll vormilt endiseks, ikkagi käsikiri, aga ta tähendus oli nüüd juba võlakiri. Inimene oli ise oma käega kirjutanud, et tema võtab selle võlakohustuse endale või siis oma allkirja vähemalt sellele andnud. Niisugune näide on näiteks Filemoni kirjas, kus Paulus ütleb, mina, Paulus, olen seda kirjutanud oma käega ja siis ütleb, mina maksan. Ja see oli võladokument Paulusele. Kui Filemon oleks tahtnud seda tema käes sisse nõuda, siis tal oleks selleks õigus olnud. Niisugune vaimuliku võladokumendi olemasolu on meile üsna tõsine ja palju tõsisem kui ükski maine dokument. Mõtlen praegu ühele mehele, kes mõne kümne aasta eest sattus rasketesse võlgadesse. Tal oli vekslite pakk üsna suur. Hiljem, kui ta neist võlgadest vabanes, siis kord ta rääkis mulle ja ütles, raske on olla võlgnik. Ööd ja päevad keerlevad mõtted ainult ühe küsimuse ümber. Vaja on maksta, aga millega ma maksan? Ja siis ta ütles, lõpuks muutus see nii väsitavaks mulle, et ma kaotasin elutahte. Vaimuliku võla kandmine ei ole sugugi kergem. See avaldab veel rusuvamat mõju kui meie maise võla kandmine. See võtab elu ilusatelt momentidelt meie rõõmu ära. Keegi, kes viibis mõni aeg tagasi siin kirikus, jutustas mulle hiljuti ja ütles, kui ta siin mõnega oli vestelnud, nende inimeste lihtne rõõm. Näitas mulle, kui õnnetu ma olin. Ta tundis just Jumala kojas oma elu suurt puudujääki ja see on hea, et me seda tunneme. See vaimulik võlatunne võib tõepoolest ka kõige selgema taeva katta meile uduluuriga või see võib muuta ka elu kõige rõõmsama laulu meile leinaviisiliseks. Võlatunne võtab meilt elu jõu, võtab julguse, kisub meid kuhugi alla poole. Muidugi on ka neid inimesi, kes oma võlast ei tee mingit muret. Tal on võlga küll, aga tema ei muretse sellepärast, kuidas seda tasuda ja neid on ka vaimulikud, kes ei tee omale jumalees oma puudujääkidest mingit muret. Nemad elavad päevast päeva, ta ei küsi seda, kuidas kord seda võlade dokumenti õiendada. Jeesus ütles, et nende inimeste kurb tund on ees. Ja ta ütles oma tähendamise sõnas Matteuse evangeeliumi 18. peatükis, et neid ootab ees võlavandla. Ja meie ei tahaks mitte sattuda sinna igavesesse võlavanglasse ja sellepärast räägime täna oma võladokumendist. Nüüd tuleb siis Paulus ja ütleb meile, et see võladokument, mis meil oli Jumal ees meie vastu, nagu me seda kuulsime, see on tühistatud. Kas võis olla suuremat rõõmusõnumit võlatundega koormatud inimesele, kui see sõna, võlakiri, on tühistatud? Paulus ei öelnud mitte seda, et keegi oleks selle kuhugi kaleva alla pannud, kus see võib ühel päeval jälle välja tulla ja meile uuesti esitada oma nõudmised. Ei. Paulus tarvistas siin sõna kustutatud. Mida see tähendab? Kui lähen oma tulumaksu lehega panka seda tasuma, siis on seal märgitud teatud summad ja kuupäevad juures, mis kuupäevaks mul seda tasuda tuleb. Ja kui ma olen siis vastava summa ära tasunud, siis ametnik tavaliselt tõmbab risti peale selle summale, mis on tasutud. See tähendab, et seda siis enam minu käest ei nõuta. Nii ma kujutan apostel Pauluse mõttekäiku. Tema vaatas oma võlakohustusele ja enne imet, sellel oli rist peale tõmmatud. See ei kehti enam. seda ei saa nüüd enam keegi hakata tema käes sisse nõudma. Ja Paulus teadis tõesti, et tema patuvõlg oli kehtetuks muudetud. See oli kustutatud. Ja Kolossa usklikud teadsid seda sama ka ja sellepärast ta võis neile kirjutada. Meie võlakiri on kustutatud. Ja täna usklikud inimesed teavad ikka veel seda sama. Meie võlale on rist peale tõmmatud. Seda aega, millal kustutatud võlga hakatakse uuesti sisse nõudma, ei tule iialgi enam. See on kustutatud ja kustutatud jäädavalt. Pealegi ütles Paulus meile loetud kirjatunnistuses, et see võlg ei ole ainult kustutatud, vaid dokument on ka käibelt kõrvaldatud. Selle ta kõrvaldas seda risti külge naelutades. Mõned arvavad, et vanasti olevat olnud niisugune komme, mille kohaselt tasutud võladokument löödi naelaga kuhugi avalikusse paika üles, kus igaüks võis siis seda näha, et see võlg on kustutatud. See ei ole meile oluline, kas vanasti niisugust kommet oli või ei. Oluline on aga see, et see võladokument, millel on ristinaela augud, ütleb Paulus, see on kehtetu. Seda enam ei saa keegi kasutusele võtta. See on kord risti külge löödud ja sellega kustutatud. Seda ei tunnusta enam taevas ega põrgu. Risti külge löödud dokument on surnud dokument ja sellepärast ei saa seda enam keegi kasutusele võtta. See oli Pauluse rõõmusõnum Kolossa kogudusele, et võladokument on kustutatud ja risti külge löödud. Ütleme siis veel mõne sõna ka selle võla tühistamise mooduse kohta. Võlga saab ju teatavasti kustutada sel viisil, kui võlg tasutakse. Õnneks ei ole mingi seaduslikku kitsendust selle kohta, kes võla tasub. Võlgnik võib seda ise tasuda, tema sõber võib seda tasuda, tema vaenlane võib seda tasuda ja võla usaldaja võib ka seda tasuda. Keegi on aga maksnud meie võla, see oli, mida Paulus kuulutas. Kes see oli? Suur reedel alles laulsime, oh Jeesus, sinu valu, suur raske kannatus, see saadab mulle elu. Nüüd me teame, kes see oli, kes meie võla tasus. Teame ka, kuidas ta seda tasus. Peetrus ütles, seda ei tasutud mitte hõbedaga ega kullaga. Need metallid on taevas liiga odavad selleks, et meie võlga kustutada. Vaid see oli kustutatud Jumala talle kalli verega. See tähendab, et meie võlg maksis Kristusele elu hinda. Ja sellepärast viime täna hästi, kui meie uuesti meenutame Jeesuse Kristuse surma. Nii nagu issand seda ise ütles sel ööl, kui teda ära anti. Ta võttis leiva tänas ja murdis, andis neile ja ütles, seda tehke siis minu mälestuseks. Karikasel samal kombel ja sisuliselt selle sama tähendusega. Eks ütelnud prohvet juba vanasti, võlga on taga aetud tema käest. See siis tähendab, et meie pattude andeks andmine on algusest lõpuni Jumala töö. Iga üks, kes loeb Kolossa kirja teist peatükki, leiab, kui sageli on siin kasutatud sõna tema. Tema on meid teinud eluseks. Tema on meile andeks andnud me üleastumise. Tema kustutas võlakirja ning kõrvaldas selle. Iga etapp meie pattude andeks andmises on taevane tegu. Mitte ükski osa selles ei ole inimese töö. Ja kui see oleks inimese töö, siis me kahtleksime, kas see kehtib Jumala ees. Aga selle tõttu, et see on Jumala tegu, siis me tohime rõõmu tunda sellest. Iga üks, kes on saanud tõeliselt pattude andeks andmise ja uue elu, see võib täna hommikul ütelda, et tema juures on tegutsenud Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Ja see on toonud meile elu, tõelise uue elu. Kas meie võiksime sellest teha mõned praktilised järeldused? Sellest võla tühistamisest. Ja võime küll. Ja tänase pühakirja tunnistuse piirides. Esimene järeldus on siis uus suhtumine ristisse. Maailm tundis risti ammu enne seda, kui Jeesus risti löödi. Rist, sellel oli üks ainus lihtne tähendus. See oli võllas, millel hukati kurjategijaid. Aga sellest tunnist alates, millal Jeesus risti löödi, omas rist korraga väga salapärase, mitmekülgse, isegi vastukäiva tähenduse. Rist on muutunud meile nüüd Jumala imeteoks, sest sellel esinevad kõrvuti äärmine abitus ja ääretu jõud. Selles on sügav häbi ja ülim au. Võidetu muutub siin võitjaks ja surnu on eluandja. See on rist, kes oskab seda seletada, kes oskab seda ütelda, miks Jumal need asjad kõik ühte kokku viis ristile. See jääb Jumala saladuseks, mida meie praegu viimseni ei oska tunnetada ega seletada. Kuid meile jääb siiski täna see õigus, et meie võime risti kasutada. Nii palju, kui meie teame oma kogemusest, on Kristuse ristile mõtlemine ja selle sügavusesse tungimine meile alati olnud uue elu jõuallikaks. Ja sellepärast usklikud inimesed räägivad ristist nii palju, laulavad ristist, mõtlevad sellele ja meie teeme seda ka täna jälle ühest koos. Ärgem häbenegem seda teha. Meil on luba seda teha. Piibel kutsub meid üles seda tegema. Apostel on meile suureks eeskujuks, kes rääkis Kristusest ja temast kui risti löödud Kristusest. Teine järeldus, mis meie sellest võime teha, on meie ühte kuuluvus Kristusega. Jumal on meid ühes temaga teinud elusaks, oli siin öeldud 13. salmis. Neis sõnades on nüüd üles tõusmise võit. Pange tähele eriti neid sõnu, ühes temaga teinud elusaks. Kogu meie uus elu sõltub siis ühendusest meie üles tõusnud Issanda Jeesuse Kristusega, meie vaimulikust osadusest temaga. Maine ja taevane on nüüd ühendatud. Inimese laps ja Jumala poeg kõnnivad nüüd käsi käes. Taevane jõud tuleb ja annab meile meelevalla teha seda, mida meie ise iialgi ei oleks suutnud teha. Arvan, et see peaks olema meile vist igal ühele mõistetav, kuidas koos Kristusega meie suudame seda teha, mida meie üksinda iial ei oleks suutnud teha. Hiljuti kaebas keegi Jumalat otsiv inimene ja ütles, mina arvan, et minust ei saa iialgi uskliku. Ma küsisin, miks ta seda arva. Siis ta ütles, et ma olen loendamatu kordi ette võtnud, nüüd ma tahan hea olla. Ja niisama palju kordi olen ma jällegi läbi kukkunud selle üritusega. Mina ei suuda olla niisugune inimene, nagu usklik peab olema. Ja ma võisin ainult talle ütelda, see on arusaadav, sest teie tahtsite ette võtta ja seda teostada omal jõu, ilma Kristuseta. Aga koos Kristusega meie suudame seda. Ja täna ma ütleksin sellele inimesele, kes siin ruumis kahtleb sellest, kas temast võiks saada usklik inimene. Kas tema tuleb toime uskliku inimese eluga. Pea meeles need kaks sõna, mida Paulus siin tarvitas ühes temaga. Mõtle sellele, mida sina suudad koos Kristusega. sa võid siis ütelda täna koos apostliga, kes kinnitas, mina suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Need on Filippi kirja 4. peatüki sõna. Võlakiri on kõrvaldatud ja takistus on eemaldatud. Selle tõttu on meil nüüd võimalik minna koos Kristusega, ühes Kristusega. Ja kolmas järeldus, mis meie võiksime teha selles samas pühakirja salmist, on suur ja lõplik võidu ootamine. Paulus kirjutas Kolossa kirja 15. salmis ära võitmise rõõmust risti kaudu. Mida see sõna tähendab, see ära võitmise rõõm? Olen tutvunud ühe vana maaliga, muidugi mitte originaaliga. See on üsna primitiivne ja lihtne. Selle olevat maalinud keegi vaga munk oma kloostrikongi seinale ja seal on siis kujutatud üles tõusnud Kristus ja Kristuse käes on kepi otsas valge lipp. Selle valge lipu peal on veripunane rist. Sellega seisab siis Kristus põrgu väravat ees ja korraga need langevad oma hingedelt maha. Ja valvurid, need pimeduse riigi valvurid, põgenevad kabuhirmus. Ja sealt tulevad välja rongi käigus Aadamaga eesotsas kõik need, kes tahavad sealt välja tulla ja sirutavad oma käed vastu oma päästjale. See on ära võitmise rõõm, Jeesuse Kristuse ülestõusmise tulemus. Aga see on ainult algus selles suurest ära võitmise rõõmust. Seal on veel teine osa. Ja see on siis, kui meie Issand Jeesus Kristus ilmub, nagu ta seda ütleb Matteus evangeeliumi 24. peatükis, taevapilvetega. Siis see rongi käik on palju suurem kui see, mis tuleb Aadamaga eesotsas. See teine rongi käik sisaldab siis kõik lunastatud inimesed. Ja sinul, armas, võlakirja kustutatud, inimene, kellel võlakiri on kustutatud, sinul on ka koht selles rongi käigus. See on meie rõõm. Täna üksteisele seda meenutada, see on meie ära võitmise rõõm. Meie tohime seda üksteisele ütelda ja tohime seda Jumala sõna alusel ütelda. Olgu nõnda, et meie täna võiksime uuesti meenutada, võlakiri on olemas. Kuid veel täna võib iga üks meist hoolitseda selle ees, et võlakiri saaks kustutatud, sest see saaks risti külge löödud. Ja sellest ajast, kui see on risti külge löödud, algab meil uus elu koos Kristusega. Ja see on siis meie südames ära võitmise rõõm juba siin maa peal ja igaveses ajas ära võitmise rõõm koos temaga aad.